Әр кіші, аял кіші тарат еліп, ешіп қалған суды тарат алысы боламды, деп сол сұрапты. Мүшінің бір жауап беріп өткен басыңыз.
Бұны да иншалла. Әр кішінің, мүші аял кішінің ешіп қалған суды тарат еліш, әне аял кіші тарат еліп, қалдырып қойған суларды, мәселен, осы сулар чөгілді болсын, яки башқа таратылған қачылады болсын, шу ішіп қалған суды тарат еліш мәселесінде үлемаларның әр хал қараштары болған. Асасен, бұл қарашларының жығындысы, шу ішкі мәселеге келіп тоқтаған, бұның да үлемалы үш хил қарашты болған. Бірінші хил қараш үлемалы, шу әр кішінің, шу аял кішінің ішіп қалған суды тарат асы болмайды деп қараған. Бұл бір түркім сахабаларының ва бір түркім мәзхеп үлемаларының қарашы. Бұл үлемалар шу Абу Дауд имам Тирмизи нақыл қылған, шу Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва әр кішінің аялдан ішіп қалған тарасы белән тарат илишне чекледе дигән шу хәдисне дәлил келтергән ва ондан башка пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның ки шу аял кишенең әр кишене ишип калган су белән юнышны чекледе шундыйлар әр кишенең ки аял кишене ишип калган суны юнышны чекледе әмма ул икесе бер халатта бер очымлап илеп торып тарат асы булды дигән хәдисләр кергән бу сай муслимда ондан башка хәдис топламлары кергән бу хәдисләрне дәлил келтереп торып бу үлемала шу әр кішінің аял кішінің ішіп қалған су білән тарат еліш дұрыс емес деп қараған. Үшінші қараш үлемалар шу әр кіші аял кішінің ішіп қалған су білән тарат еліш дұрыс деп қараған түркім сахабалар ва бір түркім мәзхеп үлемалары һәм мұшқарашны деген. Бұныңға шу үлемалар пайғамбар саламның өзінің аялдары білән шу бір қачыды жуынғанлығы ва пайғамбар саламның аялдарының бәзі жуынып болғаннан кейін пайғамбар салам келіп шу ішіп қалған суды жуынғанлығы ва ондан басқа мұштығылық келген хәдисләрне дәлел қылып өткен. Демәк, жухур дигәндәк үлемалар арасында шу ішкі хил қараш болған. Ләкин бу үш хил караш арасыдан чеклеш, бу юқорыда келген чеклеш нехе, биядәлек харамлыкны уктырмастан, бәлки тарат аммаслык, яна әр кеше аял кешене ишип калган суда тарат аммаслыкның әвларак ва абзелрак ишкәлеген уктырды. Ва шундый кыла әр кеше аял кешене ишип калган суда тарат алышның макрулыкны уктырды дигән карашны үлемалы мушны һәм көбенчә үлемалы муш карашны һәм сәй дип караган. Үлемалы биядәки чеклешне харамлык эмас, бәлки макрулык, тарат аммаслык абзел. Әгәр тарат илеп кып калса, тарат тарат булып йөрде. Намаз окса сәй, намаз сәй булып йөрде. Ләкин тарат аммаслык абзел дип караган муш карашны Ибн Теймия рахимуллаһ таллаган ва Ибн Усаймин рахимуллаһ таллаган күз караш. Ва шундыйлар бу ягы кыстырып куйдыган бер нәрсә. Әр кешене ишип калган суда аял кеше таратасы белән булмады дигән мәсәлдә иң сәй караш, иң раҗи караш. Әр кешене ишип калган суда аял кеше таратасы булып йөрде. Әмма шу юқор дигән кидек аял кештен ишип калган суда тарат илиштә шу үлемә арасында юқорда баян кылган кидек ихтилаф булган. Шуның өчен мы шу юқорқы суалга бер дигән җавабым шу, валлаһу алам.